Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit tuturor, sunt Veronica Ilie și vă prezint o nouă ediție a emisiunii România de nota 10. Rolul profesorului este de a crea oportunități prin care să-i pună în valoare pe elevi. Ei pot deschide singuri uși, explorează, cercetează, dar au nevoie de ghidaj. Un ghid pentru elevii săi este și dascălul Emma Patrichi, care de mai bine de două decenii construiește caractere frumoase și se implică trup și suflet în educația și bunăstarea elevilor. Emma este un om deosebit de creativ, cu spirit dinamic și inovator, fiind un reper pentru comunitatea în care predă, dar și pentru alți colegi din țară. A obținut premiul Merito pentru contribuția sa extraordinară la transformarea educației și a creat blogul Emma la școală, care inspiră pe mii de oameni și în care propune activități creative pentru școlari. O veți cunoaște mai bine pe Emma în minutele următoare. Vă invit așadar să-mi rămâneți alături pe frecvențele Radio România Regional.
De nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
Emma Patrichi s-a născut în Bacău și a fost un copil autodidact. Își alegea de la bibliotecă cărți despre cum să studieze anumite lucruri pe cont propriu. Ca orice copil, și-a dorit mai multe meserii de-a lungul timpului. Cea de cântăreață, de medic sau de detectiv, pentru că adora romanele polițiste. Însă, o conjunctură fericită și sfatul dublat de intuiție al mamei sale au făcut-o pe Emma să se îndrepte spre cariera didactică. A absolvit liceul pedagogic în Bacău, ulterior a urmat facultatea de filologie la Târgu Mureș, un masterat și un doctorat în critică literară.
Eu m-am făcut învățătoare pentru că mama mea credea că meseria aceasta mi se potrivește mie cel mai bine. Avea dreptate, am fost un copil autodidact, am încercat să învăț foarte multe lucruri singură pe când eram eu copil. Printre a 6-a, 7-a, 8-a mergeam la bibliotecă și acolo era o secțiune cu cărți din care puteai să înveți. Și nu erau atât de multe cărți ca astăzi pentru do it yourself. Erau câteva și cele mai multe erau în zona de desen și lucru manual. Și erau niște cărți de desen din care am învățat cum să desenez și cum să măresc, de exemplu, sau cum să micșorez desenele pe care le găsesc și care îmi plac. De-a lungul timpului am învățat și alte lucruri. De exemplu, mergeam la Casa Pionierilor pe vremea aceea, la cercul de chitară, aveam acolo un profesor extraordinar, care an de-a rândul forma copii chitariști. Și de la dânsul am învățat să cânt la chitară, învățasem de la dânsul la ABC-ul și apoi am învățat singură mai departe să cânt. Poate că asta m-a ajutat foarte mult, nu poate, cu siguranță m-a ajutat foarte mult în a-mi alege meseria și acum mă ajută în ceea ce fac la clasă. Mi-am dorit mai multe meserii de-a lungul timpului, desigur, mă visam cântăreață, așa cum îmi dorește orice fetiță, și cântam la un deodorant. Pe urmă mi-am dorit să fiu medic, mă pasionau cărțile de aventură și cărțile polițiste și mi s-a părut la un moment dat că aș putea să fiu detectiv. Dar așa o conjunctură a făcut să devin învățătoare.
Ați ales liceul pedagogic.
Liceul pedagogic. Asta și în ideea că pe atunci era o idee, aveai ceva în mână când termini. Și în cel mai scurt timp tu aveai o meserie și banii tăi, puteai să te descurci. Pe când cu alte licee sau în alte contexte trebuia să mai fi făcut o facultate sau să te angajezi direct într-un loc care și să ai bani. Eu am terminat liceul la Bacău, la Ștefan cel Mare, cu 2 ani înainte să fie Revoluția, a fost asta. Nu era ca astăzi, că primeam o consiliere, cineva avea grijă de sufletul nostru, de mintea noastră, uite, așa o să se întâmple, nu. Am ajuns în Târgu Mureș, căsătorindu-mă cu soțul meu, care și el este băcăuan și care la vremea respectivă a primit aici un post. Am urmat, așa ca să zic, mai multe direcții. La un moment dat a apărut, după Revoluția, a apărut în România alternativa Waldorf și mi s-a părut că mi se potrivește foarte bine. Am urmat la ei, pe atunci era un an de școlarizare Waldorf în București. Am și predat la o școală Waldorf în Brăila. La un moment dat am făcut și facultatea aici în Mureș, filologie română-engleză. Și a urmat ceea ce este după facultate, masterat, un doctorat.
Sunteți pe frecvențele Radio România Regional. A preda în școală în sistemul formal presupune un proces tehnic riguros supus programei. Însă profesorul dedicat simte dorința de a adapta informația la nivelul intereselor copiilor. Emma Patrichi caută permanent formule creative prin care poate ajunge la mintea și sufletul elevilor săi. Formula sa de succes este cea de joc. Băncile în sala de clasă sunt așezate astfel încât în mijloc să rămână un spațiu liber. De exemplu, la ora de matematică le propune elevilor din clasa a treia un joc cu numere pe cartonașe, așezându-i în cerc. În funcție de sarcinile primite, caută împreună soluții. Acest lucru creează dinamism. Activitatea devine una foarte plăcută, iar elevii sunt încurajați să fie creativi. Să ne întindem la citit este o altă activitate pe care Emma o desfășoară acum cu copiii pentru a-i stimula să îndrăgească mai mult lectura. Ideile de predare creativă îi vin cu ușurință Emei și derivă din necesitatea de a ajunge la puterea de înțelegere a copiilor. Își petrece mult timp explorând diverse aplicații și răsfoind cărți pentru a face învățarea mai ușoară, căutând să găsească un echilibru între partea dinamică și cea statică a lecțiilor predate.
A preda în școală este, de la un punct la un punct, este ceva tehnic. Trebuie să parcurgi niște etape, să ai o programă, să ai un conținut, să ți-l împarți, să gestionezi toată această activitate prin care predai și verifici ceva. Sigur, la un moment dat poate să intervină dorința ta ca profesor să adaptezi nu doar nivelului clasei, ci și intereselor copiilor. La nivelul clasei poți, asta e foarte ușor. Uneori însă nu poți să adaptezi toate conținuturile pe interesele copiilor. Dacă pe ei interesează dinozauri, nu poți să predai absolut toate lecțiile să fie în jurul dinozaurilor. Dacă însă conținutul sau starea mea de moment nu coincide cu ce își doresc copiii, atunci caut o formulă prin care să ajung la mințile și la sufletele lor. Poate unii copii nu se potrivesc cu matematica, alții nu se potrivesc cu muzica. Formula mea de succes este cea de joc. Dacă ceva nu mai funcționează și copiii sunt plictisiți, obosiți, sătui, eu strecor câte un joc, aduc un joc care are legătură cu conținuturile pe care le predau și cu obiectivele pe care vreau să le ating. Noi de aceea și avem clasa împărțită așa, cu locul acesta, spațiul acesta liber în mijloc, deoarece aici, în spațiul acesta liber, noi ne adunăm în cerc și avem tot felul de jocuri. Acum suntem, de exemplu, în clasa 3-a, la matematică, recapitulăm lucruri de anul trecut și ne adunăm aici să ne jucăm cu numere, cu bilețele, cartonașe, întindem pe aici, se grupează, se așează într-un anume fel în funcție de sarcinile pe care le primesc. Și faptul că îi scot din bănci la ora de matematică creează puțin dinamism și se implică mai ușor și activitatea devine un pic mai plăcută decât să stea să scrie la nesfârșit pe caiet. Sigur că și partea de scris pe caiet sau de stat în bancă și de ascultat, de ridicat mână, să răspunde, să se implice în anume fel, are rolul ei. Cred că e important să găsesc un echilibru între partea dinamică și partea statică a lecțiilor mele. Predarea, să zicem așa, creativă, derivă din nevoile pe care le au copiii. Dacă le explic un anumit conținut și nu l-au înțeles, atunci a doua zi încerc să le explic în alt mod. Încerc să fiu creativă, să-i ajut să fac asocieri cu ceva din viața lor. Aducem conținuturi de la matematică la partea de română, de citire, sau conținuturi de la știință la partea de citire. Ducem conținuturile de la română, din textele citite, la partea de arte. Adaptarea aceasta și permanenta tatonare a terenului dintre mine și copii, dintre ceea ce trebuie să predau, unde vreau să ajung și interesele lor, duce la un anumit demers, să-i zicem creativ, prin faptul că eu tot timpul ajustez ceea ce facem la școală. Dacă ar fi să împart plăcinta aceasta uriașă a muncii mele, o parte vine din faptul că așa sunt eu construită, probabil, și așa gândesc, în modul acesta de a căuta mereu niște abordări noi. O parte vine din faptul că am studiat și studiez în continuare și citesc și sunt la curent cu tendințele, cu partea de psihologie. O parte vine din nevoile pe care le avem noi în clasă. De exemplu, acum copiii nu mai prea citesc și am inventat o activitate pentru acest lucru. O avem acolo pe perete. Ei au primit o carte de la biblioteca clasei. Discutăm în fiecare zi despre cartea pe care o citesc. Tragem la sorți. 5 copii, că nu avem timp cu toți 30, tragem la sorți 5 copii care ne povestesc astăzi, mâine îi tragem la sorți pe următorii 5 și în felul acesta reușesc să-i încurajez să citească acasă puțin suplimentar. Dar asta vine dintr-o nevoie, nu neapărat că am citit eu pe undeva că așa se face. Copiii, pe de altă parte, vor să fie prinși în miezul lucrurilor. La școală lucrurile se întâmplă altfel decât acasă și aici este nevoia lor de a fi văzuți de către mine, de către colegi, de a li se recunoaște valoarea, meritele, efortul, și atunci e mai interesant dacă a zis doamna să citească și să facem mai cu plăcere activitatea aceasta decât dacă zic părinții.
Sunteți pe frecvențele Radio România Regională, ascultați România de nota 10. La școală se vorbește mult despre emoții, fie despre cele care creează stări de euforie, fie despre cele negative. Elevii nu își pot recunoaște și gestiona singuri emoțiile. De aceea, învățătoarea Emma Patrichi desfășoară numeroase activități de dezvoltare personală pentru ca elevii să poată identifica și analiza orice trăire. Printre tehnicile de conștientizare a emoțiilor folosite de Emma, se numără și jocurile de socializare sau îmbrățișările calde oferite din toată inima.
Acum 3 ani a fost mai greu cu emoțiile. Este și normal, copiii veneau din medii diferite, aveau o vârstă mai mică, le era greu să își exprime emoțiile sau să și le controleze. Acum au mai crescut și noi în toți acești ani am povestit foarte mult despre partea de dezvoltare personală, despre emoții, printre alte subiecte, pentru că nu poți să povestești doar despre emoții fără să nu povestești și de alte subiecte conexe. Cum te comporți în societate, cum te comporți în grupul de elevi, ca să vezi de ce te deranjează ceva. Cele mai care dau de furcă emoții sunt emoțiile negative, pentru că acolo nu știu elevii să gestioneze furia, nervozitatea, asta ne îngrijorează de obicei la școală. Acum în clasa a treia nu mai avem dezvoltare personală ca și disciplină, am trecut la următorul nivel, zic ei, la educație civică, unde nu ne mai ocupăm în mod special despre emoții, ci despre relațiile pe care le avem cu societatea, cu oamenii, cu comunitatea. Dar, da, la școală se vorbește mult despre emoții, pentru că învățăm pe copii cum să gestioneze fiecare trăire. Să își gestioneze emoțiile durează. Nu pot să învețe de azi pe mâine. Le-ai spus azi că nu e bine să fii furios și de mâine copilul mai e furios. Nu. Și gestionarea aceasta a emoțiilor cere timp. Copiii care sunt foarte furioși, nervoși și reacționează violent au și ei o problemă a lor nerezolvată. O stimă de sine scăzută, îi frământă o problemă la care noi nici nu ne gândim și pe care ei nu știu să o verbalizeze, să ne-o spună. Pe același principiu însă merg și emoțiile, le zicem noi, bune, de exemplu fericirea, bucuria, starea de extaz, de încântare, când este ziua lor de naștere sau când au reușit la ceva. Și atunci este o problemă câteodată, ești atât de fericit încât nu te mai poți controla, nu mai ești atent la colegii tăi și dai peste ei și ele trebuie gestionate. Ce faci de fapt când ești fericit? Cum te manifesti? Dacă ești fericit nu înseamnă că ești foarte sus, ești superior. La școală ăsta e rolul nostru, să o luăm mereu și mereu de la capăt și să vedem care sunt toate aspectele pe partea aceasta de dezvoltare personală. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you can't.
Ascultați România de nota 10. Emma Patrichi este profesor în învățământul primar la școala gimnazială Dacia din Târgu Mureș. Colegii, dar și părinții elevilor o cunosc cel mai bine de pe blogul Emma la școală, care este urmărit pe Facebook de aproape 30.000 de persoane. Ideea care a dat naștere acestui blog a fost preluată de Emma de la profesorii cu care a interacționat în Statele Unite, unde a locuit un an de zile, făcând și voluntariat la școală. A început acest blog ca pe un jurnal online, o bibliotecă de resurse în care se regăsesc activități care se pot desfășura la clasele primare. Și debutanții în învățământ se inspiră de pe blogul Emei din articole care explică întregul demers al activității de predare și oferă idei concrete.
Eu și familia am locuit o perioadă de timp în Statele Unite și acolo profesorii în 2010 aveau cam toți, foarte mulți aveau câte un blog unde își scriau activitățile din clase. La ei funcționa foarte bine și pentru faptul că nu se foloseau manuale, fiecare district de-al lor avea o altă programă și atunci ei se inspirau unii de la alții prin tot felul de activități și tot felul de planificări. Și mie mi s-a părut extraordinar că puteam să citesc ce fac cei din străinătate. Pentru că până atunci ajungeam foarte greu la ceea ce se întâmplă în afara țării, în domeniul educației. Și când am revenit în țară, mi s-a părut o oportunitate excelentă, am preluat clasa pregătitoare și mi s-a părut o oportunitate de a avea și eu un jurnal online cu activitățile din clasa mea. Și așa a luat ființă blogul meu, Emma la școală, și eu sper că le sunt de folos cititorilor mei. Știu că printre ei sunt și profesori, dar sunt și foarte mulți părinți. De aceea, în decursul anilor, am încercat să vorbesc în articolele mele și pentru părinți, să văd ce se întâmplă clasa mea, cu copiii din clasa mea. Nu vreau neapărat să dau sfaturi, dar să prezint lucrurile în așa fel cât să fie de folos și altora, dacă decid să se inspire din ceea ce citesc acolo. Și din feedback-ul pe care l-am de la cititori, știu că, de exemplu, debutanții, lor le este de folos să găsească într-un articol despre cum predau substantivul, un demers didactic al activității de predare, poze și activități sau idei concrete despre cum se face asta. Și știu că le este de folos.
Ascultați România de nota 10 pe frecvențele Radio România Regional. Emma Patrichi este unul dintre cei 12 premianți ai Galei Merito 2021, eveniment care recunoaște meritele dascălilor care contribuie la transformarea educației și se înscriu astfel în comunitatea profesorilor valoroși ai României, recunoscuți anual de Romanian Business Leaders. Educația este despre a face lucruri în echipă, este convingerea Emei, iar acest premiu se datorează colaborării în permanență cu colegii, părinții și cu elevii. Profesorii din România ar merita o mai bună valorizare din partea sistemului educațional. Detalii ne-a oferit Emma Patrichi în interviul realizat la școală în sala de clasă.
Educația, da, este un lucru în echipă. Dacă pornim de la cercul mic al clasei, profesori și elevi, pe urmă cercul cu părinții, cercul mare al cadrelor didactice din școală, suntem o echipă și funcționăm în acest fel pe diferite paliere. Sunt în echipă cu colegi din țară în diferite proiecte și asta este un lucru minunat pentru că reușesc să văd și alte abordări sau primesc de la ei sau eu dau mai departe idei pe care le probăm, asupra cărora ne întrebăm și găsim răspunsuri. Am fost și sunt foarte onorată pentru că atâția oameni importanți, oameni de afaceri din mediul de afaceri s-au aplecat și s-au uitat la un moment dat către activitatea mea și către mine. M-am simțit foarte specială. Nu mi s-a părut că merit eu un asemenea premiu, deoarece în țară sau aici în județ sunt mulți alți colegi care fac lucruri extraordinare, mult mai frumoase, mai importante decât mine. Ar fi fost extraordinar ca mediul educațional din România să facă acest lucru. De exemplu, noi acum avem, să zicem că sistemul ne premiază cu o gradație de merit, niște bani pe care îi primești la salariu, dar pentru care trebuie să muncești. Nu-i problema că muncești pentru banii aceia, ci problema e că trebuie să faci un dosar foarte gros în care se adune mulțime de hârtii. Cred că profesorii ar merita și o altfel de recunoaștere din partea sistemului educațional, o altfel de valorizare. Sunt foarte mulți oameni valoroși în sistem pe care sistemul nu-i cunoaște și nu-i promovează sau nu-i apreciază, nu-i scoate înainte, nu-i valorifică, nu-i întreabă nimeni. Vreți să dați mai departe ceea ce știți?
Ascultați România de nota 10, cea mai importantă schimbare din structura anului școlar 2022-2023 este renunțarea la semestre și introducerea oficial a noțiunii de module. Au apărut vacanțele mobile și noi reguli privind tezele, notarea elevilor și calcularea mediilor. Învățământul primar funcționa oarecum după această structură, modificarea nu aduce astfel mari schimbări, însă este un bun prilej pentru profesori de a-i evalua pe elevi și în alte moduri, spune profesoara Emma Patrichi, prin proiecte și observare. Pentru o mai bună valorizare a profesorilor din România în sistemul educațional, ar fi necesare câteva schimbări importante. De pildă, cursurile de formare și predare interactivă ar putea fi inițiate de sistemul nostru de învățământ și nu de organizații conexe.
Dacă ar fi să îmbunătățesc ceva, aș îmbunătăți în primul rând valorizarea a profesorilor, pentru că de la ei pornește în jos și în sus scara aceasta educațională. Mai multe cursuri de formare, de exemplu, pentru profesori, anumite cursuri. Noi avem cursuri, dar nu sunt realizate multe dintre ele de sistemul educațional din România, ci sunt conexe de diferite organizații sau ONG-uri. Ar fi necesare să fie în sistem, să știi oricând că poți accesa un curs la care să înveți cum să predai interactiv sau interesant istorie sau matematică. Ce aș mai schimba? Aș schimba puțin programa, care este foarte stufoasă. Sunt o mulțime de lucruri de care copiii nu au nevoie în această abordare. La noi mi se pare că este foarte mult, așa, sunt de toate. Multe informații, cineva a zis, trebuie să știe și asta, și asta, și asta, și asta. Sunt foarte multe. Eu aș schimba puțin conținuturile acestea, le-aș simplifica, astfel încât eu la clasă să am mult mai mult timp să stau pe un anumit conținut, de exemplu, pe sistemul solar. Deci aș scutura puțin programa și aș lăsa mai mult niște conținuturi cu adevărat importante. Pe mine nu mă deranjează că e în module sau era în semestre, mie mi-e tot una. Până la urmă, la clasă, depinde de fiecare să-și repartizeze într-un anume fel materia și să o parcurgă. Dar poate că este un bun început ca profesorii să înceapă să-i testeze pe elevi și în alt mod. Dincolo de lucrările scrise, teze, de exemplu, în străinătate nu există teze, Copiii pot fi evaluați și prin alte modalități. Pot să realizeze proiecte. O evaluare foarte valoroasă este cea realizată prin observarea pur și simplu a copilului în sala de clasă, cum lucrează el cu elevii, cum lucrează singur, cum dă răspunsuri, cum formulează răspunsuri, cum participă la jocuri, la activități. Evaluarea prin teze sau teste scrise este la îndemâna oricui și este ceva facil. Ai un test pe care poți să-l dai la N clase și anul ăsta și anul viitor. Dar o testare personalizată, o evaluare personalizată va cere din partea profesorului să fie creativ. Un anume proiect poate nu se potrivește și alte clase. Sau copiii dintr-o clasă au niște anume interese, anumite pasiuni și cu ajutorul lor poți să îi evaluezi. Poate că e un început să fie privită evaluarea și așa.
Radio România Regională, ascultați România de nota 10. Emma Patrichi le propune elevilor săi teste rapide pe care nu le notează în catalog, ci sunt corectate chiar de către elevi. Acolo unde nu au reușit să scrie răspunsul corect, îl completează ulterior cu altă culoare. Testările realizate în acest mod reprezintă forme foarte bune de învățare.
Noi avem test rapid în clasă, da. Nu e cu scoateți o foaie de hârtie. De exemplu, ultimul nostru test de acest fel a fost ieri. Au avut de învățat niște cuvinte și explicațiile lor și au primit un bilețel, au explicat ce înseamnă cuvintele respective. Nu au primit notă pe test, ci i-am invitat după, a durat 5 minute, să deschidă caietul și să se corecteze singur. Și acolo unde nu au reușit să explice cuvintele, să le completeze cu altă culoare. Pentru că ideea acestui test rapid nu este de a-i prinde că n-au învățat și de a le da o notă, ci de a le crea o nouă posibilitate, o nouă oportunitate să mai învețe ceva. Și când faci o prăjitură, te testezi, să vezi dacă îți mai aduci aminte care este exact rețeta. Deci nu trebuie să ne fie frică de un test din ăsta. Dar care este valoarea lui și cum pui problema este foarte important. Când am făcut testul ăsta rapid acum ieri în clasă, copiii au înțeles. Am reținut atâtea cuvinte din 10, de ce nu le-ai știut pe cele 5? Studiem, analizăm, de ce nu le-a știut? Și el își dă seama, erau prea grele, de fapt nu le-am înțeles, nu am repetat destul, nu pot să fac asociere cu ceva. Mi-a fost ușor să-l țin minte pe fluid, termenul fluid, pentru că m-am gândit la ceva anume. Dar mi-a fost greu să rețin termenul progres, pentru că nu am înțeles exact despre ce e vorba. Și atunci când copiii explică de ce am înțeles, de ce n-am înțeles, ei de fapt învață și își creează niște instrumente mentale care îi ajută data viitoare să învețe altfel. Cum va fi acum cu modulele acestea, 7 note, la sfârșitul anului școlar vei obține o medie, să zicem media 8, și copilul acela este de 8. Ce înseamnă a fi de 8? Dar a fi de 9. S-ar putea ca el în realitate să fie de 11 sau de 20 și să știe mai multe lucruri decât tine, ca profesor, sau decât toți colegii lui din clasă, dar poate că tu nu l-ai ajutat să demonstreze că știe atât de multe.
România de nota 10.
Învățătoarea Emma Patrichi continuă să caute răspunsuri la tot felul de întrebări și să propună soluții pentru problemele cu care se confruntă la clasă. Chiar în aceste zile învață pe elevii săi din clasa a treia să cânte la flaut într-un mod inedit. Este permanent preocupată de metode creative prin care să crească elevi independenți, creativi și empatici. În ediția următoare a emisiunii vă veți întâlni cu colegii de la Radio Iași. Vă invit să vizitați site-ul România de nota 10, unde puteți urmări de aproape emisiunile pe care vi le prezentăm. Sunt Veronica Ilie, numai bine! I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes